Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Hano muri studio ya gatanu mu Ijwi rya Amerika cyangwa ku buhanga bw'ibyuma najya taha ku bugenzuzi bwa gahunda, naho ijwi numva kuri mikro ni irya Jeffrey Mutagoma. Ubasuhuza mbahe ikaze mu makuru y'aka kanya. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda: ikibazo cy'imitungo itimukanwa kiragenda kirushaho kwiyongera mu baturage, inzego z'ubutegetsi ziratanga iyihe nama?
Igisubizo no kubanza kuba ngo hari umuryango byananiranye, ngiye mu nzego z'ibanze, hari akagari, hari umurenge, hari akarere, ubundi kikajya mu rukiko, ariko nyine mbona kuko kigomba kujya mu rukiko. Ikindi n'abatsinzwe imanza ntabwo bemera ko batsa, ariko bemera ko batsinzwe mu by'ukuri.
Madame Nirere Madarina no muvunyi mukuru u Rwanda. Mu Burundi, amwe mu magambo avugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ntavugwa ho rumwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igihugu cye kigiye gushaka uburyo cya kongera ingufu mu kurwanya Uburusiya. Naho umuryango w'abibumbye uraburira amahanga ko ubushyuhe bushobora kwiyongera ku isi ku rugero rutarabaho. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tohere kwavugwa hiryo no hino. Duhere ku mugabane wa Afrika, umuryango w'abibumbye uravuga ko muri Sudani y'Epfo ubwicanyi bwazamutse ku rugero rwa 35%. Byasohowe mu cyegeranyo cy'ibiro by'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo cyashyizwe ahagaragara ejo ku wa mbere. Oriane itanga ishaka yakibonye.
Muri raporo y'ibiro bya ONU muri Sudani y'Epfo, UNMISS, yasohotse ejo ku munsi wa mbere, ONU imenyesha ko ubugizi bwa nabi bwakozwe inshuro 233 bwagize ingaruka mbi ku bantu 862. Muri bo 462 barishwe, abandi 293 barakomerekera, 100 baranyuruzwa, 63 barakoregwa mabi yo mu ntambara afatiwe ku gitsina. Ivyo biharuro vyerekana ko hiyongereye ibice 35% vy'abantu bakorewe mabi ugereranije n'amezi atatu y'imbere yaho. Muri uno mwaka, Sudani y'Epfo izotunganya amatora azoba baye ya mbere kuva mu mwaka wa 2018. Ico gihe hari hapfunditswe amasezerano y'amahoro hagati ya Perezida Salva Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar. Ayo masezerano yahagaritse intambara yari imaze imyaka 5 yahitanye abantu 2,000,000. Ubwicanyi bufatiye ku macakubiri hamwe n'amatati ajanye n'amatongo y'ico gihugu harimo n'ubutaka amaze igihe yariyongereye mu bice bitandukanye by'igihugu mu mezi ya vuba. Ivyo bibera cane cane mu karere karimwo ibitoro ka Abyei.
Oriane itanga ishaka. Abadepite bo muri Gambia baraye bagiye impaka ku byerekeye kwisubiraho kw'itegeko ribuza ikurwaho rya bimwe mu bice bigize imyanya ndangagitsina y'abakobwa n'abagore. Nubwo amatsinda y'abaharanira uburenganzira bwa muntu akomeje gusaba ko byacika, hashize iminsi bigaragara cyane muri icyo gihugu. Eugene Mukankusi akomeza inkuru.
Mu mwaka w'2015, iki gihugu cyashyizeho ibihano bikomeye harimo no gufungwa ku muntu wese ukuraho bimwe mu bice bigize imyanya ndangagitsina y'abakobwa n'abagore. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko iki gikorwa ntacyo kimariye umubiri, ahubwo ko gishobora gutera kuva cyane, kurabirana, ibibazo byo mu mutwe ndetse no gupfa. Mu ntangiriro z'uku kwezi, Depite Armame Giba yatanze umushinga wo kwisubiraho kuri iryo tegeko, avuga ko ribuza rubanda uburenganzira bwabo bwo gukora ibyo bemera mu muco n'idini ryabo. Gambia ni igihugu kiganjemo abayisilamu. Uyu mushinga uramutse wemejwe, Gambia yabibaye igihugu cya mbere ku isi kisubiyeho gikuraho itegeko ribibuza cyari cyaremeje. Mu myaka 8 ishize, umubare w'abagore n'abakobwa bakuyeho bimwe mu bice bigize imyanya ndangagitsina yabo wavuye kuri 200,000 ugera kuri 230,000, nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana. Muri aba, Afurika niyo ifite umubare munini ugera kuri 144,000,000, hagakurikiraho Aziya ifite 80,000,000, naho uburasirazuba bwo hagati bukagira 6,000,000.
Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko igihugu cye kigiye gushaka uburyo cyakongera ingufu mu kurwanya Uburusiya. Yabivuze mbere y'uko aterana inama y'abashyigikira icyo gihugu mu ntambara kirimo, barangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Niyongabo.
Ibyatangajwe na Perezida Zelensky bikurikiye inama yagiranye n'umukenguzi amateka wo mu Repubulika wo muri Amerika, Lindsey Graham. Yari mu rugendo mu gihugu ciwe mu gihe imfashanyo shasha ya Amerika yahagaze bivuye ku kutumvikana kw'abanyapolitike ba Amerika. Perezida Volodymyr Zelensky yagize ati:
"Mu byo twaganiriye harimo ku bwigenge na demokarasi bigomba gutsinda muri iki gihe muri iyi ntambara hano muri Ukraine, kubera ko bitabaye gutyo ugusagarira abandi ku Burusiya na Kajagari byakwirakwira isi yose. Nasobanuriye Senateri Graham uko ibintu byifashe ku rugamba n'iby'ibanze ingabo zacu zibura. Zikeneye byihutirwa imbunda zihanura misile na drone, indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 na za muzinga."
Perezida wa Amerika Joe Biden yemeye imfashanyo shasha y'imiliyaridi 60 y'amadolari igenewe Ukraine. Biri mufashanyo yerekeye umutekano imaze kwemezwa n'inama nkenguzamateka iyobowe n'abademokrate. Inama nshingamateka iyobowe n'abo mu mugambwe w'abarepublika ntiratunganya itora ku itegeko rigenewe iyo mfashanyo. Umukuru w'inama nshingamateka Mike Johnson yatangaje ko imfashanyo yerekeye umutekano izotegerezwa kuba kandi irimwo ijanye n'umutekano ku rubibe hagati ya Amerika na Mexico.
Fidel Niyongabo. Mu rugendo arimo muri Philippines, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yashimagije ubucuti igihugu cye gifitanye na Philippines. Oriane Tangishaka, byagenze bite?
Blinken yabivuze kuri uno munsi wa kabiri mu gihe itana mu mitwe hagati y'abasirikare b'Ubushinwa n'aba Philippines ryabandanyije kwibonekeza mu bumanuko bw'uruzi ruri hagati y'ivyo bihugu. Hari mu gisagara cha Manila inyuma y'inama na mugenzi we hajejwe migenderanire n'amakungu Enrique Manalo. Hari kandi imbere y'umubonano Blinken yagize na Perezida Ferdinand Marcos Jr. n'abandi bategetsi ba leta. Yagize ati:
"So in and of itself I think the actions that
mu bisanzwe ibyo igihugu cy'Ubushinwa kiriko kirakora biriko bigira ingaruka kuri Philippines no ku bindi bihugu. Kubijanye n'ivyo turiko turakora, turi mu biganiro bidasanzwe. Igihugu ca Philippines naco nyene kiriko kirabikora uko kugira ibihugu bitandukanye bije hamwe, harimwo n'abantu batandukanye mu ntumbero yo gushira habona amategeko mpuzamakungu agenga ko karere, mu ntumbero kandi yo kwerekana ico uruhande rwose rufitiye uburenganzira."
Leta ya Amerika yongeye kugabisha ko yafashe ingingo yo gukingira Philippines mu gihe abasirikare bayo ubwato bwayo canke indege zayo vyotegwa ahariho hose muri izo nzuzi. Abategetsi ba Philippines bavuze ko itana mu mitwe ryabaye mu ntango z'uyu mwaka ryari rikomeye kubera abasirikare bagwanira mu mazi bahakomerekeye mu gihe n'ubwato bwabo bwononekaye.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika, aho Perezida wa Kenya William Ruto yashyize umukono ku itegeko ryorohereza abanyakenya bafite umutungo uciriritse kubona amacumbi. Fidel Niyongabo, byifashe bite?
Perezida William Ruto yateye igikumu kuri iryo tegeko ridahuriweko na bose, rizoha uburenganzira leta bwo kubandanya gukura kimwe n'ibice bitanu ku ijana ku mishahara abakozi bahembwa ku kwezi. Iryo ko ririfise intumbero yo gufasha kubaka inzu zigenewe abanyagihugu bafise uburyo bubayabaye. Ivyo naho gushira mu ngiro iryo kori vyanebaguwe n'abatari bake. Abatavuga rumwe na leta hamwe n'abandi banyagihugu badashigikiye iyo ngingo barerekanye ko itabashimishije na gato. Bavuze ko ari rindi kori ryongereza uburemere ku banyagihugu ryiyongera ku yandi makori n'amatagisi mashasha atari make yashizweho na leta mu gihugu. Ibibazo bijanye n'amategeko byari byatebesheje imbere yaho iyemezwa ry'itegeko rishyiraho iryo kori. Umucamanza yari hagaritse kubera ritari risobanutse neza. Yamara naho batavuga rumwe na leta barigwanije iryo tegeko ryarahinyanyuwe mu nyuma yaho riremezwa n'abagize inama nshingamateka mu ndwi irangiye. Leta ya Kenya yatangaje ko kongereza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi ari nkenegwa kugira bigabanye ikibazo cy'amafaranga leta ikoresha, vyongere bitume haboneka amafaranga leta ikeneye kugira ironse abanyagihugu ibintu byankenegwa bakeneye. Leta ya Perezida Ruto ifise imigambi yo kubaka inzu 200,000 zigenewe abanyagihugu bafise uburyo bubayabaye uko umwaka utashe. yizeye kandi ko bizotuma haboneka ubuzi burenga 600,000.
Fidel niyo ngabo kandi tuvuge ko amakuru atugezeho aturuka aho ngaho muri Kenya avuga ko hari bisi yari itwaye abanyeshuri bimwe muri kaminuza zo muri icyo gihugu higongana n'igikamyo ku nzira nyabagendwa, hapfa abanyeshuri 11, abandi 42 barakomereka. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Haya makuru n'ayandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Muradusanga kandi ku mbuga mpuzamahanga za YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuhere mu Burundi, aho umukuru w'igihugu amaze iminsi avuga amagambo atumvikanwaho n'abatari bake, cyane cyane bamwe mu banyapolitike, impuguke n'abaturage. Ayo magambo ni nko kwemeza ko abarundi bose babayeho mu munezero batunze kurusha ibindi bihugu bikomeye. Abakurikiranira hafi ayo magambo bakavuga ko iyo mvugo idahumuriza kandi iterekana uko igihugu gitera imbere. Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwo umukuru w'igihugu cyo Burundi, abanyagihugu arongoye bose akamwemwe karabaska kubera ubuzima bwiza babayemwo. Perezida Evariste Ndayishimiye aho yabibwira abanyagihugu igitega kundwa iheze, yabijeje ko azobandanya atunganya neza igihugu kugira ngo cisununure.
Abanezerewe ni bande? Abanezerewe shira amaboko hejuru. Yo birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, ni we wenyine azingitwa. Ndabatumye mwebwe barundi mubahamagare muti vahiyo muzingitwa muze mu gihugu cy'ubunezero. Mu Burundi hasitse abantu baratwenga.
Yamara bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko atabokura uwo munezero kubera ubuzima buzimbye mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa byankenegwa nka byose byaduze, ibindi nk'igitoro bigakena.
Hari cyo umuntu yoba kivuga aha turi bikankara tugenda twarapfuye. Umuntu aragenda kuri ako kazi yagize imana ya karonse arakagiye ko namaguru agataha namaguru. Twabaye duke ntacu ariko twabonetse, ariko kabura amakara yo kuduteka. Ehe ngo uyu mwana urabuze inge naja ku ishuri.
Bica byumvikana yuko ibidandazwa byinshi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura na yuko haba ibyo gufungura byinshi byose biva hagati mu gihugu mu gihe yatanga igitoro canke esansi bihari yumva yuko kugira ngo bashobore kubishikana mu gisagara biba bigoye cyane.
Biharaga umuceri nukore kw'Imana. Ibi bintu nabyo tugiye kuva mwo warahe ku makara y'ibihumbi bibiri
nimba buri mwe nishika
nimba buri mwe idashika.
Na bamwe mu bahungiye mu Rwanda, umukuru w'igihugu yavuze ko babohewe amaboko imugongo nk'abacakara bagize ico babivuga ko
nitubayeho nabi kuko turidegenza. Twari kubaho nabi yo tuguma mu gihugu hamwe umuntu adashobora gukora icyo ashaka, icyo yarashatse gukora kubera gutinya umutekano w'uwo cyo kuvuga icyo ashaka kuvuga. Rero kumva ko twebwe tubayeho nabi cyangwa twabaye abaja b'u Rwanda, ntiturabaja b'u Rwanda, turabarundi kandi tuzokwama tubari, ariko icyo twanse twanse agakinyizo.
Mugabo birazwi ko atari byo abari exclave cyane kurusha abandi birazwi ko abari mu Burundi.
Ari mbere y'isinzi ry'abanywanyi b'umugambwe wiwe CNDD-FDD mu guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi bo muri uwo mugambwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yijeje abarundi ko borema kuko amafaranga y'amarundi asigaye angana na mvamakungu, gutyo kw'igihugu ciwe kitagikeneye n'abagifata mu mugongo.
Amahera y'i Burundi niyo mahera kuko niyo dusumisha iwacu. Aho nasanze ivoka igugwa amadorari 5 muri Amerika, mu Burundi igugwa amahera 100 hajinya bihanga. Nsasanga amahera 100 y'amarundi angana n'amadorari 5 y'abanyamerika. None se icyo keneye si ivoka? None umunyamerika ari ivoka nawe ukayirya ntimwamungana. Mugabo baragerageje kuduhenda kugira ngo twumve ibyabo ntitwumve ibyacu. Ibyo nibyo byazanye ubukene. Ndabona Burundi butakigurana, butagisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abandi. ndazo muvuduko duvudutse ko ubu tugira gutera imbere.
Iyi mvugo Frederico bamvuga inyumvira yigeze gutunganya ubuzima bw'igihugu ari cegera ca mbere co mukuru w'igihugu arayinegura.
Unezerewe yoba ari uwo kumwe nawe kandi nawe arabona ko ibintu biriko biragenda ukutariko. Je nkavuga nti uko kuntu turimo turaba mu kuba abantirumve ko bantaguhandwa ku rurimi kirenga kitabuze uyu munsi babaye benshi. Iyo mvugo ni kuryango yihe amahoro mu mutima cyane cyane mu gucabarundi mwo kubiri abagira ngo mwebwe ntituri kumwe mwebwe turi kumwe kandi bo turi kumwe mumerewe neza babo turi kumwe niba mumerewe nabi. Ayo majambo yagabanye agira imigambi kuko tutumva ashikiriza imigambi kuko tutumva avuga ati umuti ubugeze nga tuvuya tugeza turiko turajinaga maze muze mu ndabe anza kubashikiriza iki itariki.
Leon Sengendakumana umwe munararibonye muri politike wo mu mugambwe sa Banyafrodebu abona ko ayo majambo yerekana ukujegajega kw'inzego
imigwi yose iri mu gihugu kugira ngo ibe hasi twese tuje mwirinduka duhinduke duhindure ingendo abanyagihugu abanyamigambwe abatogwa ngo barongore inzego twumve neza ko tutaba dutowe kugira ngo dukandamize abanyagihugu dukandamize abo tutavuga rumwe dufate itunga ry'igihugu turigire ikibare cyacu kuva mu marushwa n'amaganya abanyagihugu babayemo turumva abantu ndagomba bidoga hirya no hino.
Umukuru w'igihugu kundwa iheze asa n'uwavyemeje nawe nyene ari kumwe n'inzego zitandukanye mu gisata c'ubutunzi. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko igihugu gishobora guhomba kubera ubunyonyezi bw'imonogoje.
Yohani Mbembe umuso w'igihugu kizogira zero mbega bizogendaga ane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umuentrepreneur tukaba tuta atacu duha amaboko turi binebwe n'iby'igihugu cyangwa ifise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri zero franc izogenda gute tuzaca duhunga twese aha murumva iyi peple yose ihunze.
Aha niho bamwe mu bakurikirana hagufi imvugo z'umukuru w'igihugu basanga imvugo abwira abanyagihugu atariyo abwira abategetsi. Leopold Sharangabo atwara ishyirahamwe CBDH Vicar abyita kunyegeza umwotsi inzu iri kwirasha.
N'amajambo by'ukuri abonekamwo imvugo kugerageza guhugu korosha ibibazo biri mu Burundi kunyegeza ibibazo igihugu cy'u Burundi gifise kunyegeza ingorane ne abarundi barimo urumva n'amajambo abiri avuguruzanya kandi ayavugira ahantu hatandukanye. We warazi neza ko mu banyagihugu boroshe kumva abanyagihugu boroshe kubesha ayo majambo kugerageza kuvuga imvugo yo kwikingira kuvuga imvugo yo kwiyeza yo kwerekana ko byose bimeze neza ntazigira yubaka igihugu ntazigira akiza igihugu. Jewe mbona ko Ndayishimiye akwiye kwegera abantu bakaganira akabaza cokorwa kugira ngo Uburundi ube mu mahoro n'umutekano Uburundi ubutunzi bw'Uburundi bwisununure.
Amakuru twakuye mu biro vy'umukuru w'igihugu bijeje kumenyesha amakuru yatubwiye ko ivyo biro biba vyamuteguriye amajambo mu ndimi zibiri ikirundi n'igifaransa. Uwo twavuganye atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko umukuru w'igihugu afise ubuhinga bw'imvugo bwo kutavuga ivyanditswe vyose yamara ko ivyo ashikiriza vyinshi bitaba vyateguwe nivyo biro. Uwo yasiguye ko ari nka kabijya kerekana indongozi nziza. Pierre Clavier inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Clavier. Tujye mu Rwanda aho urwego rw'umuvunyi muri icyo gihugu ruvuga ko ikibazo cy'abaturage bapfa imitungo itimukanwa nk'amasambu gikomeje gukomera cyane iyo bigeze ku ngingo y'izungura ku bagize umuryango. Rurasaba ko abagize umuryango bajye babanza ku kiganiraho bakareba uko bagikemura mbere yo kwihutira kujya mu nkiko. Eric Bagirubusa.
Ugeze aho urwego rw'umuvunyi rwakirira ibibazo by'abaturage bifatwa nk'ibyananiranye hirya no hino mu gihugu, biroroshye guhita ubona bamwe muri bo bitwaje amabahasha manini y'ibara rya kaki arimo umurundo w'impapuro. Izo mpapuro akenshi ziba zikubiyeho imyanzuro y'imanza baba bamazemo imyaka basiragira mu nkiko. Ibibazo by'imitungo itimukanwa yiganjemo amasambu biraza ku isonga. Ijwi rya Amerika yageze mu murenge wa Jabana igasaba mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Bwana Prudence Yoboka ari mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko, atuye mu kagari ka Kamatamu ari murabo. Araburana ubutaka avuga ko se umubyara yagabanye kwa nyirakuru, ikibazo gifata imyaka iri hejuru ya kimwe cya kabiri cy'imyaka maze ku isi. Arasaba uburenganzira bwo kuzungura iyo mitungo avuga ko se yagabanye mu 1987.
uwo mutungo wo kwa nyogo kuri umvuga ntafitiye uburenganzira bwo kuzungura si uwo nguwo wagiye mu bunzi hari umutungo wo kwa nyogo kuri uyu munsi utarigeze uburanwa noneho icyo gicyo cyagiye kikagera mu bunzi n'umugabane wa papa yahawe.
Bwana Yoboka avuga ko se umubyara nyina ndetse na nyirakuru bose bapfuye ahanganye n'abavandimwe babakomokaho ari nabo bamukoma imbere ntabashe kuzungura imitungo yo kwa nyirakuru. Ni ikibazo kitoroshye, ubutegetsi bukamugira inama yo kwicarana n'abavandimwe bo kwa se wabo nk'umuryango bakakivugutira umuti. Madamu Caroline Mukayisenga akuriye urwego maji rutanga inama mu by'amategeko mu karere ka Gasabo.
Kwamugira inama ko bakora inama y'umuryango niho isungura rihera, bagakora inama y'umuryango ikiga kuri iryo zungura ry'uwo mutungo utanyuzwe akazarekera urwego rubifitiye ububasha. Murakoze.
Harasigara kwibaza uburyo imiryango ireba nayingwe izashobora kwicarana bagacoca ibibazo bimaze imyaka, na cyane ko basobanura ko mu bihe bitandukanye bashatse kuvusanya ubuzima kubera imitungo. Naho kubireba uyu mubyeyi nawe wo mu murenge wa Jabana ari kumwe n'abandi bavandimwe barega mukuru wabo ko yiyandikishijeho imitungo ya nyina ubabyara. Nyamara uwo mukuru wabo Angelique Murebwagire yabatsinze mu nkiko nyuma yo gusanga iyo mitungo yifite nk'irage rya nyina. Umwe mu bataranyuzwe mu nkiko yahisemo kwitura urwego rw'umuvunyi aho rwari rwabasuye iwabo mu murenge.
Akarengane karimo cyane kuko nk'izi nyandiko z'abayobozi banditse twaje kuzibereka kuko bamwe bari na hano harabonabonye batubwira ko hari inyandiko babonyemo batanditse kandi agaragaza impapuro ebyiri.
Mbese iyo byagiye mu rukiko rero nicyo kibazo gihari. Wewe utajyana mu rukiko twari kubafata nk'umuryango tukabunga
tukaguhuza
mukareba uko muharirana. None ubu inkiko zarabikemuye.
Kuri iyi ngingo yazamuwe n'uyu mubyeyi si umwihariko kuri we. Madamu Paulina Umwari, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo, nibyo asobanura.
Hari ibintu bijya biba mu Kinyarwanda, umubyeyi umwana wa murezi baramvuga ngo wamugaraguye ngo yaramugaraguye amurya mubisa murya muzima. Ako kantu mu Kinyarwanda yajya gupfa akavuga ati mwana wanjye ndaguhaye gusa apfa kutarenza ni kimwe cya gatanu simbyibuka neza ikimutungo wose agatanga. Iyo aguhaye rero ubu uyu munsi ibintu ni iby'ababyeyi arahahuriye n'ibyo kutari we yahaye ngo akabare.
None niki cyafatwa nka nyirabayazana wo kuba ibi bibazo by'uruhuri bishingiye ku masambu bikomeza gukururuka kubagize umuryango, kandi hari inzego zagombye kuba zibafasha kubikemura.
Kumyumvire ku mategeko ubona ko mu byukuri ubona n'uburana ukabona yera nk'umuntu agatsimbarara kubyo avuga, ariko amategeko avuga ibindi. Ubonaho bakeneye kwigishwa no kujijuka cyane cyane kumenya amategeko agenga izungura ndetse n'imitungo n'icungwa ry'umutungo, kuko iyo umuntu aguze ikintu n'ikimwandikweho ntago kibari iki.
Ubwo ni umuvunyi mukuru Madamu Nirere Madarina. Urwego akuriye rugasanga umuti urambye kuri ibi bibazo utagombye gutangira mu nzego z'ubutabera.
Subizo no kubanza kuba ngo hari umuryango byananiranye ngiye mu nzego z'ibanze, hari akagari, hari umurenge, hari akarere, ubundi kikajya mu rukiko ariko nyine mbona kuko kigomba kujya mu rukiko. Ikindi n'abatsinzwe imanza ntabwo bemera ko batse, arimo atemera ko batsinzwe mu by'ukuri. Umwe na rimwe umuntu agomba no kwemera imikirize y'urubanza, ariko nanone birumvika ntawe wemera karengane, ariko bigaragara ko gakwakozwe niyo mpamvu hari inkiko nyinshi nyine ndetse no kurwara rw'umuvunyi babizane. Ariko kuba ngo ugiye mu nkiko ibazo biravutse uratsinzwe urongera usubiye mu nzego z'ibanze ntabwo bikunda uba watsinzwe kuko wagutsinze n'abakeneye ubutabera.
Bwana Jean Marie Vianney Mushatsi wo mu kagari ka Ndyirijaba nawe yari yaje gukurikirana uko bagenzi be bageze ibibazo ku rwego rw'umuvunyi. Ati
ikintu nabonyemo nuko abaturage bagiye bagwa mu mutego wo kutamenya amategeko, ugasanga arishora mu rubanza nta bimenyetso agaragaza kandi byari bihari. Rero icyo nabonye nuko umuvunyi yagiye afasha abantu abumvisha uburyo bakagombye kujya bashaka ibimenyetso, cyane cyane bashingiye ku makuru yo hasi uko inzego zibanze zubatse.
Urwego rw'umuvunyi ruvuga ko mu bibazo rumaze iminsi rwakira mu baturage rubasanze aho batuye mu mirenge, ibibazo bishingiye ku izungura ry'imitungo bikomeje kuza ku isonga. Aho ijwi rya Amerika yageze mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo, ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko iki kibazo kikiri ingora bahayizi. Twabonye ko mu bagerageje gusobanura ibibazo bita ko babirenganiyemo hejuru ya 80% byihariye iby'imitungo itimukanwa. Ntitwabashije kumenya ishusho rusange y'iki kibazo, ariko sirimwe sikabiri humvikana impfuza hato na hato mu gihugu zishingiye ku bibazo by'imitungo aho abavandimwe bashobora kuvutsanya ubuzima. Hanazamuka kandi ibibazo by'ubugure bw'ubutaka aho abagura batinda kwibaruzaho imitungo yabo, ababagurishije baba batakiriwe bikababera ihurizo rikomeye. Ejo Jerusalem, ijwi rya Amerika, i Kigali.
tuje muri Tanzania abagore bo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bafite abagabo bafunze bavuga ko batemererwa kumenya makuru yabo bakavuga ko batazi niba bakiriho cyangwa batakiriho. James Joven
Iyo ya Amerika kuri uyu wa kabiri ryatembereye mu nkambi ya Nduta zone ya kane kumviriza ibibazo bihangayishije impunzi cyane cyane muri iki gihe leta ya Tanzania iriko irahamagarira impunzi gutaha ku bwinshi. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu bakenyezi bubakanye n'abagabo batawe muri yombi mu gihe batazi insiguro bazoha imiryango yabo mu Burundi. Bavuga ko ata makuru baronswa na leta ya Tanzania ubijyanye n'impunzi zifungwa girizwa amakosa atandukanye.
Ubukweri twe turabona yuko menga nk'abakenyezi biriko biratugora cyane guko hazogeraho umuntu ahunguka aburi yaja ni yava kumva zuko umuryango uzomubaza ati none umwana wacu ari hehe nawe ntuzoronka isiguro sigura mu muryango abana bazoguma bakubaza ati none papa ari hehe nawe ntuzoronka inge nubishura
kandi biragaragara neza ko mu gihe bamaze gutwara uwo mugabo wawe ntuzoza gusubira mu muryango utwaye abana bonyene uwo mugabo atawubona biragora n'ukuntu wogenda uvuga kuko uwo mugabo nawe nyene abafise umuryango utegerezwa kubaza nkuko muba mwarazananye kandi ndetse n'abatazananye n'abatoraniye ino kuko aravuga mu Burundi je ubu narimo uyu mugore ubu dufise abana banaba murumva ko ari kibazo gikomeye cyane. Nukuri turatakambye kweri iryo robano ryo kugenda basombora waje kuraba nuwawe ntumubone. Nukuri mumeramagabo mudufate mu mugongo tumenye by'ukuri ko dushigikiwe na leta nuko dushigikiwe na UN.
Mu makuru atangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi abagabo 124 bo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bafungiwe mu busho butandukanye mu gihugu cya Tanzania bagirizwa amakosa atandukanye arimo gushakisha akazi n'ubwenegihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ibibazo by'impunzi kwagirizwa amakosa gufungwa abandi kuburirwa irengero no kwicwa byamabyabaye hafi buri mwaka.
Ubu tubonye umugabo agejeje isaha imwe n'inusu atarashika tuguma imitima ihagaze tuguma twiyumvira ko bamutwaye kuko nk'akarorero ngaha hafi nyene yaho negereye hari uwundi mugabo baraje barafotora inzu yiwe ifotogwa n'abapolisi buke yarazindutse aragenda kuraba arababwira ati jewe inzu yanje mwarayifotoye ati none mwoba mwayifotoye bigenda zegute barazinga baramwereka te inzu yawe yarafotowe bamubajije n'izina ryiwe bacha baramubwira ati egwe inzu yawe yarafotowe ariko izina twarondera siryo. Ubwo ba rero bwaciye bumutera yavuye yacagenda kwiyandikisha ubaza yarigereye mu Burundi kwavuga ati nabundi nino naho ndahaguma nzohagwa haye twebwe natwe tuhasigaye tuguma tubona yuko turabo kuhagwa gusa.
Ibi bituma ibitigiri by'abapfakazi n'impfuvyi bitera byiyongera mu nkambi
akaza batora umuntu mu ijoro ntumenye wa mujanye kumva bagira mufutse igitambara mu ijoro ukata kuvyuka sanga umuntu bamutwaye mukaje mvuze gutohoza kuja muri wirake no kuja mu busho kurondera umuntu kurondeza tukamukena. Mukuvuga rero dufise ingorane ubu amariya ni menshi mu nkambi abapfakazi ni benshi kuko umaje kuja mu busho bwinshi butandukanye ukabura uwawe nta cizero ushobora kugira cyuko uwawe akiriho umuntu aba yatwaye mu ijoro agatwarwa apfunzwe igitambara urumva vyumvikana nta ushobora kumenya ko uwo muntu ariho no katariho niyo ngorane rero turayifise murabe yubonere njye mwoze muradufasha umutekano wacu ukingigwe ubungerezwe kuko twe turafite ingorane kabisa umutekano wacu nta gato nta namutoye dufise turiko turaba nk'ibi bintu biba kuri twebwe impunzi.
Leta ya Tanzania imaze igihe ihamagarira impunzi z'abarundi gutaha yitwaza ko amahoro n'umutekano byagarutse mu gihugu cyabo. Tanzania kandi yaratangaje imigambi yo kuzokugara ikambi ya Nduta hatarenze uyu mwaka turimwo. Uyu ni Sudi Makibasi umuyobozi w'igisata cy'impunzi mu gihugu cya Tanzania.
Shima kubwa ambayo mnayo kwa sasa ni
tuzoshira mu kiringo ko dutegerezwa na leta iyandikishe musubire muhira.
Mu bitigiri bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye bazira amakosa atandukanye yamara imiryango yabo kenshi ntimenya amaherezo y'abafungwa bigatera umwidogo n'umutekano muke. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi ry'Amerika.
Inshuti mwari muduteze amatwi amakuru twabagezagaho naha tuyasoreje. Ndabashimira mwese mwe mwadukurikiye. Nshimira n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho, Engineer Chang ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha bamfashije kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.